Padoi Imparați, capitolul 6, și vom citi primele 7 versete. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 394. Doi Imparați, capitolul 6. Începem citirea cu versetul 1. Fiii prorocilor au zis lui Elisei: iată că locul de locuit noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Haidem până la Iordan, ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns: duceți-vă. Și unul din ei a zis: fii bun și vină cu slujitorii tăi. El a răspuns: voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut ferul de la secure în apă. El a strigat: ah, Domnul meu! Era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis: unde a căzut? Și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis: ridică-l. Și a întins mâna și l-a luat. Amin.
Amin.
Vreau să reocupați locul. În seara aceasta aș vrea să stăm în fața acestui cuvânt al Sfintelor Scripturii și din el să învățăm câteva lucruri care sunt folositoare pentru viața noastră personală, dar și pentru comuniunea pe care o avem în sânul comunităților în care ne-a așezat Dumnezeu. Elisei, fiul lui Șafat, a fost ucenicul lui Ilie Tisbitul. Și după ce stăpânul său a fost răpit la cer, Elisei a devenit prorocul lui Dumnezeu pentru Israel și pentru națiunea Domnului. Dacă înainte fiii prorocilor, acei tineri care doreau să fie mâna, gura lui Dumnezeu, erau răsfirați peste toată țara, Elisei a luat și i-a adus la un fel de seminar. I-a adus pe toți la un loc. La început, locul în care au locuit ei a fost destul de larg. Dar stilul lui Elisei de a lucra cu ei, modul de a discuta, de a vorbi, modul de a expune cuvântul pe care l-a dat Domnul, a făcut ca locul acela care altădată era destul de lejer să devină prea strâmb. Nu mai încăpeau de tineri din Israel care doreau să fie gura lui Dumnezeu, fiii prorocilor. Și au venit la Elisei și au spus: locul unde locuim noi acum cu tine a ajuns prea strâmb. Ca atare, avem nevoie de un loc mai larg. Avem de un loc unde să încăpem toți. Și singurul mod de a rezolva această problemă este să mergem la Iordan, să luăm de acolo bârne, pentru că acolo sunt copaci, și să ne facem un loc de locuit. Și Elisei, ca unul care a învățat bine, nu a spus: mă duc oricum, nu vă lăs singur. Unde vă duceți voi, vin și eu, vă sufoc cu prezența mea, n-are face. Nu scăpați de mine deloc. Elisei spune: duceți-vă. Aveți momentul cel mai grozav să plecați singur. Și oamenii aceștia ne arată cât de frumos au lucrat între ei și au spus: fii bun și vino cu slujitorii tăi. Puteau să spună: domne, am învățat discurile de aia, știm o grămadă de lucruri. Lasă-l să rămână aici, că și așa e bătrân, e perimat. De acum aș vede drumul lui. Noi, tineri ăștia, ne facem echipa noastră și să vedem ce lucrare grozavă facem. Și Elisei a avut voie. Dar oamenii ăștia au venit și au spus: fii bun și vină cu slujitorii tăi. Și Elisei a spus: voi merge. Și au plecat. Scriptura ne spune că în vederea tăierii bârnelor și a copacilor respectiv le trebuiau topoare sau secure. Securea la unul dintre ei n-a fost împănată bine în pată, în coadă. Și probabil jocul ăla pe care l-a avut tot a dat câteva lovituri și la un moment dat s-a întâmplat inevitabil. Fierul de la secure a ieșit din coadă, a început să zboare așa prin aer, nu s-a lovit nici de vreun om, n-a provocat niciun accident, nici de un alt copac, ci s-a dus în Iordan, în mijlocul Iordanului. Și pentru că densitatea fierului este mai mare ca densitatea apei, normal, fierul s-a scufundat. Și omul acela a strigat: ah, Domnul meu, era împrumutat. La vremea aceea, ca să ai un topor de fier, era un oarecare lux. Nu toată lumea avea așa ceva. Și omul ăsta, ca să poată face locul acela, a împrumutat și el un topor, o secură de la cineva. Problema este că coada a rămas. Nu mai avea acum parte de fier. Și a spus lui Elisei: era împrumutat, eu trebuie să-l dau înapoi. Proprietarul nici nu știe că el e în Iordan. Nu poți să-l trimit să-i arăt locația la proprietar, să știi că securea toporul tău e în Iordan. Trebuie să-l dau înapoi. Și atunci Elisei a ajutat la situația asta. Și anume, În primul rând, Elisei a întrebat unde a căzut. Pentru că îi trebuia o locație precisă. O fi fost el omul lui Dumnezeu. Dar nu s-a ocupat din tot organul. Și i-a spus, tu știi unde a căzut, unde a căzut. Și după ce i-a arătat locul, o tăia de bucată de lemn verde și o aruncat-o exact pe locul acela. Și de când a aruncat acolo, s-a întâmplat minunea. Ferul de la secure, în pofida tuturor legilor pe care le știm, a plutit pe apă. Și după ce a plutit pe apă, i-a spus răspund, ridică-l. Și l-a întins mâna, și l-a luat. În seama aceasta o să vorbim puțin despre atmosfera dintre fiii prorocilor. Și transpunerea aceasta în biserica zilelor noastre de astăzi. Fiii prorocilor sunt oameni care doresc să învețe să fie gura lui Dumnezeu. Prorocul este cel ce vorbește din partea lui Dumnezeu pentru oameni. Ca atare, fiii prorocilor erau în preajma unui profet autentic, în cazul acesta Elisei fiul lui Șafat, și doreau ca prin ei Dumnezeu să vorbească națiunii. Dintre ei, Elisei a folosit mulți dintre ei pentru lucrări profetice în fața unor împărați, dar ei doreau să fie gura lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, stimații mei ascultători, că Biserica Domnului Iisus Hristos este chemată în lumea aceasta în care ne-a așezat Dumnezeu să fim oameni care ducem cuvintele Domnului la ei. Tocmai astăzi ni s-a vorbit aici că Dumnezeu ne-a trimis să facem ceva. Să ne vorbim din partea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie autoritate, pentru aceasta trebuie să fii convins și numai tu trebuie să știi cum să o faci. Pentru că de foarte multe ori, neștiind cum să faci lucrul respectiv, produci mai multă pagubă decât avantaj împărăției. Pentru că prorocii nu lucrează cu piciorul, nici cu mâna, ci doar cu gura. Și ei trebuie să știe cum lucrează cu ea. Aș vrea să vă citesc un pasaj biblic foarte interesant, și anume, momentul când Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia în lucrare să fie proroc al Domnului, și textul acesta se găsește în Ieremia, capitolul 1, începem citirea cu versetul 4 ca să înțelegem contextul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și acum la un copil, care el însă își recunoaște că nu știe să vorbească. La un copil, Dumnezeu îl face proroc al neamurilor și atenție ce spune Scriptura în versetul următor, respectiv versetul 9. Apoi, Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Cu ce?
Cu gură.
Cu gură. Un copil care recunoaște că nu știe să vorbească, Dumnezeu vine și spune, te vei duce la împărății, vei spune ceea ce am de spus, vei lucra în aceste împărății, vei sădi, vei dărâma ceea ce trebuie de dărâmat, vei zidi înapoi ce trebuie de zidit, dar pentru asta eu am să mă ating de gura ta. Pentru că prorocul lucrează cu gura. Aș vrea să vă spun, stimații mei ascultători, foarte mulți dintre noi suntem doritori să avem daruri specifice, speciale de la Duhul Sfânt și slujbe pe măsură. Dar de foarte multe ori nu știm să vorbim. La școala fiilor prorocilor, când mergi, înveți ce să vorbești și cum să vorbești. În așa fel, că atunci când îți deschizi gura, persoana care este în fața ta să înțeleagă că de fapt Dumnezeu îi vorbește. La asta ne cheamă Dumnezeu pe noi. Foarte mulți oameni nu își dau seama de capacitatea gurilor noastre. Noi prin vorba noastră, cu limba noastră, cu gura noastră, putem să facem ca un om să aibă viață, să înflorească, sau putem să omorăm. Cuvântul Domnului ne spune toți despre Ieremia în capitolul 18, că contemporanii lui nu puteau să stea în fața cuvintelor pe care el le aducea din partea Domnului. Nu puteau, efectiv. Îi deranja mustrarea Domnului. Îi deranja faptul că Dumnezeu dorea să-i corecteze. Și la un moment dat, oamenii aceștia s-au unit și au spus următoarele lucruri. Și în Ieremia, capitolul 18, cu versetul 18, Scriptura spune așa. Atunci ei au zis, veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va peri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Și atenție, haidem să-l ucidem cu
vorba.
Deci nu strânge nimeni din gând. Nimeni nu-i pune capcane. Dar îl vor ucide cu vorba. Am întâlnit bărbați și femei care au ajuns aproape de momentul morții numai din cauza unor vorbe care s-au spus. Nurori și soacre, frați, cumnați, niciodată nu s-au atins de celălalt. Dar toată ziua, prin vorba lor, au făcut ca amărăciune, ca răutate, ca dispreț, să vină în trupul celuilalt. Eu deregla tot organismul. Și omul acesta, slăbit, se îndrepta spre moarte. De ce? Pentru că n-au folosit altă armă. Au folosit gura. Pentru că cu gura ta poți să dai cuiva viață, să înflorească sub privirile tale, sau poți să-l omori. La școala fiilor prorocilor înveți să vorbești din partea Domnului. Doamne ajută!
Amin.
Aș vrea să vă spun, stimații mei, că suntem în locul acesta și în cadrul Bisericii Domnului Iisus Hristos tocmai pentru a învăța să vorbim. Mulți credincioși din zile noastre de astăzi nu învață lucrul ăsta. Cred că e suficient să știe ceva Biblie, cred că e suficient să fie acceptați într-o congregație, dar nu e neapărat nevoie să știe să vorbească cu ceilalți. Unii dintre ei, atunci când nu sunt în cadrul Bisericii, nu sunt într-un cadru declarat sfânt prin întrunirea tuturor celor temiri ce anume cuvinte scapă din gură, la supărare, la nervi și nu numai. De ce? Pentru că oamenii aceia n-au învățat să fie fiii prorocilor care se pun la dispoziția Domnului. Cum aș putea deveni eu o persoană pe care să mă folosească Dumnezeu cu darul de descoperire pe care le toarnă El, în așa fel încât Dumnezeu să spună, ai fost credincios peste lucruri mici, ți le voi încredința pe alea mai mari. Aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta despre cum arată un om care este la școala fiilor prorocilor, ce face el acolo, sau ce ar trebui să facă în Biserica Domnului, pregătindu-se ca prin el Dumnezeu să vorbească tuturor celorlalți și totdeauna el să fie pe semnal și să spună, Doamne, poți vorbi oricând prin mine, pentru că eu sunt la dispoziția ta. Primul mod de a deveni un fiu al prorocilor, un om de care se folosește Dumnezeu, este să înveți în primul rând să apreciezi. Trăim într-o lume în care, din cauza naturii noastre căzute și păcătoase, foarte repede ne sare în ochi defectele celorlalți. Ba chiar suntem într-un fel așa entuziaști când găsim. Entuziaști când găsim. Am întâlnit situații în care, la un moment dat, se adunau oamenii împreună să discute. Și la discuțiile respective, discutau din Scripturi, discutau despre diferite tematici, și unul dintre ei, efectiv, nu greșea în vorbire, nu ieșea în decor deloc, așa. Toți ceilalți ciudați împrejurul lui. Voi trebuie să aibă și ăsta un defect ceva. Nu se poate. E prea bun. E prea grozav. Îmi aduc acum și acum aminte că, la un moment dat, la una dintre slujbele în cadrul bisericii noastre, a venit un frate de la altul, de la o altă biserică, o biserică bună, o biserică deosebită. Dar a intrat, a fost invitat la o slujbă specifică. L-am invitat la amvonul bisericii împreună cu mine și dumnealui citea din Biblie, așa, citea din Biblie, dar tot se uita împrejur, așa, se uita într-o parte și în altă. Oamenii din ordine erau la locul lor, coriști erau la locul lor, toți ceilalți fiecare își făcea treaba. El mai citea puțin din Biblie și după aia iarăși se uita într-o parte. El nu știam ce zice el, ce vrea el. Și la un moment dat, când i-am dat momentul să predice din cuvântul Evangheliei, El se ridică și spune, fraților, de când am venit tot caut o greșeală la voi, n-am găsit-o, dar tot aveți și voi greșelile voastre. Se mângâia el sângul cu lucrurile astea. Suntem înclinați să căutăm în ceilalți defecte și când le găsim, ne bucurăm de parcă am găsit o comoară. Asta e natura firii noastre pământești. Stimații mei, când intri în școala fiilor prorocilor, te învață Duhul lui Dumnezeu să cauți calitățile celui dat. Să vezi ce, de ce l-a adus Dumnezeu la mântuire și ce vrea să crească în viața lui. Să vezi frumusețea dinăuntru lui. E adevărat, cum vorbeam astăzi la studiu pe care l-am avut acolo, sunt momente când trebuie să fii tranșant. Dar în general, cu Biserica Domnului Iisus Hristos, cu cei care vin aici, cu tinerii, cu copiii care vin în sânul comunităților noastre, trebuie să învățăm să apreciem, frații mei. Trebuie să învățăm să vedem lucrurile frumoase și deosebite și să le spunem. Foarte mulți dintre noi observăm lucruri bune la ceilalți, dar ca să nu se mândrească ei, ca să nu se dea mari, tăcem din gură. Frații mei, nicăieri nu ne învață Biblia lucrul ăsta. Peste tot, uitați-vă la Apostolul Pavel, când i-au văzut pe frați că sunt rugativi, el vine și spune, mi-aduc aminte necurmat de rugăciunile voastre. Bă, dar ține secret că s-ar putea ăștia să mândrească și mai și cap de la casă, de la fața Domnului. Nu, dacă am văzut tot un lucru bun, de ce să nu-l spun despre el? De ce să nu spun lucrurile plăcute, deosebite? Lucruri care, de fapt, ne unesc pe fiecare dintre noi. Eu nu-s bun la toate lucrurile. Dar cert este că am frați care sunt mai buni ca mine și pot apela la ei. Mă pot ajuta în anumite domenii. Cunoștința lui îmi este folositoare mie. Dar eu trebuie să o recunosc acolo unde o văd și să o apreciez. Și să-i spun, frate, te apreciez înaintea Domnului pentru ceea ce ești tu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Știți că și omul se simte util? Se simte folositor? Pentru că ai învățat să apreciezi ceea ce este în om. Îmi aduc aminte că un păstor odată avea o problemă în biserică. Doi prieteni foarte buni s-au certat. Și știți dumneavoastră că oamenii se mai pot certa, se mai pot avea neînțelegeri. Dacă se ceartă prietenii, se știe că atunci îi ceartă. Pentru că prietenii au acces la informații la care toți ceilalți n-au. Și când e vorba de ceartă, folosesc informații confidențiale, care sunt cele mai dureroase. Usturătoare, de fapt. Și ăștia au folosit toată artilerea. Nu a rămas nimic. Și au hotărât că nu mai au treabă unul cu celălalt. Rămăsesc în aceeași biserică, dar nu mai aveau treabă unul cu celălalt. Efectiv, era în stare la un moment dat, dacă unul era la biserică, celălalt zicea, oare ce fac, mă mai duc sau nu? Și păstorul trebuia să rezolve problema aceasta. Bineînțeles, și unul și altul aveau o parte de dreptate. Bineînțeles, și unul și altul a fost ofensat. Bineînțeles, și unul și altul aveau calități deosebite. Și păstorul, care era un om de la școala fiilor prorocilor, i-a spus la unul, mă duc în vizită la tine, vreau să vorbesc ceva. Ești binevenit tu. Tu ești binevenit. Numai nu i-a spus, nu vini cu alții, că nu, n-are, tu ești binevenit. Și merge păstorul la el să-l vizitează și spui, frate, ce mai faci, cum o mai duci? Păi, mă duc bine, mulțumesc, Domnul, sunt binecuvântat, copii, familie, a prezentat el foarte scurt așa. Și la un moment dat îl întreabă, dar cu fratele, cum e relația? Te rog frumos să nu spui el. În casa asta nu mai pomeni numele lui. Nu, să nu mai aud el niciodată. Dar ce mi-a făcut ăsta? A fost prietenul meu, dar tu știi. Nu vreau niciodată să aud el. Dar păstorul spune, Doamne, nu vrei niciodată să aud el, dar trebuie să recunoaștem și eu și dumneatale că omul ăsta se ocupă de familia lui. Nu e o povară pentru biserică. Da, de-a lui se ocupă, n-am să ocupa el de alții, dar de-a lui sigur se ocupă, trage foc ca oala lui, normal. Dar trebuie să recunoști că atunci când el e la biserică și conduce o slujbă, are dorință de slujire, dar sigur, vrea mărire, vrea, cum să nu vrea mărire celălalt. Bine, păstorul încheie situația, aterizează rapid și îl anunță pe celălalt, vreau să vă fac o bine. Tu ești binevenit! Se duce la altul, începe. Cum o duceți? Iară din nou prezentarea aceea și ajunge la întreba, ce părere ai de respectivul? De el? Nu se poate așa ceva. Nu mă așteptam la dumneata să ridici problema. Da, da, am fost la el, de exemplu. L-am vizitat. Ăsta. Și? Și? Ce ți-a spus? Păi uite, am discutat cu el și a trebuit și el să recunoască că într-adevăr ai grijă de familia ta. Că într-adevăr, când tu vrei să faci o slujbă, să cunoaște. Nu eu sunt latura aia că îți place avonul. Nu eu sunt latura aia că tragi la familia ta numai. Eu zic că se cunoaște. O zis el chestiile astea? Da, o zis. Dar și tu trebuie să recunoști. Că atunci când ăsta pune mâna pe un lucru, nu se poate să mai pui pe altul în urma lui. E, asta cam așa, în domeniul ăsta e bun. Îl știu dinainte, e bun. Dar m-a nervat, domnule, m-a nervat la culme. Da, dar trebuie să recunoști aspectul ăsta, că împreună cu familia face multe lucrări de caritate și ajută. Ei, așa este, așa este. Poate vizat din nou păstorul și a anunțat, mă duc să mă învizit la tine. Da, ai fost. Am fost la vizitat. Oricând ești binevenit. Avea noutăți acum. Ești binevenit. Vine ăsta și spune, ce-ai fost? Te umplu capul, nu-i așa? N-are chiar de nimic, nu ai pus ce face cu el. Dom'le, am fost la el și am discutat cu el. Recunoaște, domnule, recunoaște că efectiv când ești la slujbe, recunoaște că atunci când începi un lucru, nu trebuie să mai pune pe nimeni în urma ta, domnule. O să-ți iert chestia ta, domnule, o recunoscut el, așa. Problema e cam greu să recunoască, dar o recunoscut lucrul ăsta. Și apoi recunoaște când împreună cu familia faceți efort pentru a ajuta lucrarea Domnului, misiunea, năcăjiții și sărmani. Da? Dar trebuie să recunoști tu că ăsta e om de bază. Hei, da, recunosc și eu. Următoarea întâlnire a bisericii, cum s-au întâmplat cei doi s-au diminuit o dată în fața ta? Nu putu dea mâna unul pe altul, dar nu s-au putut atâmi să nu zâmbească unul altul. Se pot întâmpla probleme, frații mei. Dacă ești la școala fiilor prorocilor, vei ști pe ce să accentuezi. Dacă nu vei merge la unul la altul și în loc să-i spui că ăla recunoaște că tu ești un băiat bun, ei vei spune, tu știi ce a spus? Tu da, jos, numai dacă tragi foc la oala, da, pui benzină pe foc. Nu ești de la școala fiilor prorocilor, te descalifici. Și apoi vrei, Doamne, folosește-mă oriunde în lumea asta. Dumnezeu spune, nu am nevoie de ăștia cu explozibil și dinamită la ei, nu am nevoie. Momentan n-am de dărmat nimic. Și rămâi așa și te întrebi, când mă va folosi și pe mine Dumnezeu? Dacă ieși la școala puiilor prorocilor, vei ști să apreciezi, vei ști să luiezi lucrurile frumoase din viața oamenilor. Vei fi acea albină care nu caută numai flori și spune, Dumnezeu, am găsit un spin. Și din spin scoate nectar de acolo. Toată lumea fuge de spin, albina scoate nectar și face miere de acolo. De ce? Pentru că a învățat să folosească lucrurile acestea. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. V-aș ruga în direcția aceasta, nu fiți econom cu cuvintele pe care le folosiți, cu vorbele pe care le folosiți. Foarte mulți dintre noi, atunci când e vorba să apreciem pe cineva, suntem foarte economi. Efectiv, când stau și mă uit și la mine și la alții, n-avem niciun antrenament. Ați observat dumneavoastră, hai să luăm un caz. Să luăm un caz din Biserica Providența. Frații mei, hai să luăm pe fratele cu tare aici, să-l aducem în față. Ce puteți să spuneți bun despre el? Să începe cineva, e un frate simpatic, e un frate credincios, un frate așa. Stăm 10 minute, un sfert de oră și după aceea ne-a blocat, nu-i așa? Da, să-l aducem, frații mei. Vă rog frumos, dați drumul la imaginația voastră și vorbiți-l de rău. Oare ne ajunge până în dimineață? De foarte multe ori, în multe situații, suntem oameni dedați la așa ceva. Nu suntem atenți și mergem pe linia aceasta. Ori când este în cadrul fiilor prorocilor, înveți să-i apreciezi pe oameni dincolo de defectele pe care le au și care mai târziu vom învăța că ai puterea și abilitatea să le corectezi. Dar după ce te-ai învățat să apreciezi pe cineva, nu fă economie de vorbe, de cuvinte. Pentru că de foarte multe ori observăm lucrul acesta, nu știm să aducem complimente și laude și în cadrul familiilor noastre. Sfânta Scriptură vine și spune, și n-am avut nicio tematică pentru căsătorie, dar în Cartea Proverbelor, Scriptura vine și spune acolo despre femeia aceea care se scoală de dimineață, care dă de lucru cu slujnicilor de peste zi tot ce are nevoie. Spune Scriptura, bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Și nu uitați, frații mei, femeia aceea nu e o tânără soție căsătorită recent, cum ne învățăm, nu era în luna de miere. În luna de miere poți să auzi declarații de genul ăsta. Femeia aceasta avea copii, la plural. Și copiii cunoșteau conceptul de fericire, pentru că fiii ei se scoală și o numesc fericită. Vă dau numai citatul de acolo. Ca atare, ea avea copii la plural și copiii cunoșteau conceptul de fericire, o numeau fericită. Iar bărbatul când se scoală, în loc să spună, multe femei mature din vârsta ta există în zonă, dar tu ești cea mai grozavă. Nu, nu. Comparația pe care o face, o onorează. Multe fete au purtare cinstită, dar tu ești campioană în domeniul ăsta. Ești cea mai grozavă. Ce mă? Credeți că le place soțiilor noastre asemenea comparații și asemenea aprecieri? Sigur le place. Încercați, vă rog frumos, frații mei, luați o pastilă de inimă, că nu sunt învățate, ca să nu cumva să aibă un șoc, dar încercați lucrul acesta. Și nu uitați în canonul Sfintelor Scripturi. E lăsat acolo să învățăm lucrul acesta. Să apreciem pe cei din prejurul. Să ne apreciem în familie. Să nu facem economie. De foarte multe ori observ că dragostea aceasta dintre soți, la un moment dat, devine o rutină. Devine o rutină. El își vede slujba lui, ea de slujba ei, au copii împreună, au așa. Dar ei sunt ispitiți de lumea în care trăiesc să se focalizeze pe altceva. Bărbații, în mod special lucrând, sunt acele persoane care totdeauna se uită, totdeauna văd, totdeauna discută, totdeauna fac comparații. Arată mai bine, n-arată mai bine, este așa, este mai pregătită, inteligentă, cu tare, inteligență, așa mai departe. Și de foarte multe ori nu ajungi să, într-o stare de păcat sau altceva, dar efectiv fantezia ta te plimbă printre toate locurile. Ori aș vrea să vă spun, corect este să-ți focalizezi toată stima, tot respectul, pe cea pe care ți-l-o rândui sau pe cel pe care ți-l-o rândui Dumnezeu. Amin. Amin. Și ca să poți face asta, când pleci de acasă, îți spui, ești unică, ești cea mai, m-am uitat peste tot, ești deosebită, extraordinar, numai la tine m-am uitat, ea îi spune la fel. Și dintr-o dată, tot ce are, concentrează pe cel care e a lui. E singurul bărbat de care se apropia, poate apropia. E singura femeie care se poate apropia. Deci tot ce poate da oricui, ia și-i dă ei. Și asta face în fiecare zi. Și iubirea rămâne la ea acasă. Slăvit să fie Doamne. Altfel un prăști așa. Și cu tare, și cu... Nu. Oricum degeaba un prăști. Ia-o și focalizează-o pe cel de lângă tine. Și nu uita, iubirea rămâne acolo când tu știi să apreciezi. Când tu știi să aduci compliment. De obicei, noi bărbații suntem mai zgârciți la complimente, la apreciere. Voi spune, domnule, te-am apreciat când m-am căsătorit cu tine în perioada curtării, te-am lăudat, s-am spus că ți-o în fiecare zi înghețată, înghețată acum graș, nu mai trebuie, deci am scăpat de toate chestiile astea în momentul așa. Și de acum încolo, când m-ai schimba părerea, te anunț. Nu uitați, ca să întreții familia, trebuie să te înveți să apreciezi. Și să faci comparații pozitive. În biserică este la fel. În biserică este la fel. Învață-te să-i apreciezi pe cei din prejurul tău. Apreciază-i că sunt la slujbă. Apreciază-i că vin la timp. Apreciază-i că se țăduiesc, se recite. Noi în biserica noastră ne-am hotărât să îi binecuvântăm pe toți cei ce fac o slujbă. Acum sunt cântăreți care ies în față și iau microfonul și până nu-l lasă jos, nu ți-ai ochii de la ei. Pentru că sunt făcuți pentru asta. Au experiență și efectiv, când cântă, se vede că din domeniul profesioniștilor. Dar sunt copii care recită pentru prima dată poezie. El acasă iese bine poezia și cântarea. Grozav de bine iese. Stau, multe dintre ele stau în fața oglinzii și se imaginează adunarea plină, cum strigă lăudat să fie Domnul la cântarea lor. Strigă. Când în schimb au venit aici și vede niște oameni care se uită așa, dintr-o dată strofii li fug. Li caută, se uită, are în față caietul, numai nu știe poezia care mai era. Pe ziua respectivă s-o recite. Și tot se uită așa la persoana respectivă. Numai vezi că începe ceva, îi tremură picioarele, se duce și în timp ce se duce în bancă, înăuntru parcă auzi o juruință. Niciodată nu mai ies aici. De ce? Pentru că biserica este un loc unde de foarte multe ori unii e ca și cum ar da examen. În biserica noastră ne-am hotărât, dacă este un copil în față și are poezie, și începe să o recite din două în două strofe, și începe poezia cu finalul și tinde să încheie cu începutul, nicio problemă. După ce l-a terminat, toată adunarea spune, Domnul să te binecuvinteze. Și am rugat pe frații, am spus, frații mei, aș vrea să vă spun ceva, noi trebuie să fim o biserică organizată. Ne adunăm la slujbe sute de oameni. Câteodată suntem peste 1000 de oameni adunați la slujbă. Noi în adunare nu putem așa. Deci uite, a terminat cântarea băiatul ăsta. O terminat corul, cântarea. Cum trebuie să spunem? Când e vorba de cineva la singura, cum trebuie să spunem? Și toată adunarea spune, Domnul să te binecuvinteze. Hai spuneți! Și când a început, Domnul să te binecuvinteze, pentru fiecare cu tempoul lui. Dar nu merge așa. Suntem în biserica Domnului. Vă rog, eu am terminat cântarea acum. Ce trebuie de făcut? Și m-a intrat toată adunarea. Domnul să te binecuvinteze. Aș vrea să vă spun, când avem evanghelizări, vin prieteni, o grămadă de prieteni. Când începe corul să cânte și când o termina cântarea, toată adunarea, Domnul să vă binecuvinteze. Când o termina aceea, Domnul să te binecuvinteze. După 2 ore jumătate de evanghelizare, prietenii abia așteaptă. Domnul să te binecuvinteze. Parcă încep înainte la toți ceilalți. De ce? E atmosfera aceea. Te duci pe stadion și toată lumea răcnește acolo, vrește. Tiei cu aia. Când vii în adunare, tiei cu cei sfinți, slăviți să fie Domnul.
Amin.
Pentru că e un loc al fiilor prorocilor, unde ne binecuvântăm unii pe ceilalți.
Da.
Unde știm să spunem slăviți să fie Domnul.
Amin.
Ori pe asta trebuie să te înveți. Foarte mulți vin la adunare și se uită așa. Lasă că treci, uite, mai este puțin și termină asta de predicat. Uite, vine și fratele Nelu, ia-l cu rugăciune. Da, trece și asta. După care, amărât, așa stă în adunare, de parcă e prins, de război. După care s-a terminat adunarea, îl vezi, ce mai faci? Ce-a făcut echipa aia de fotbal? Îl vezi plin din viață, cu verile înroșite, așa, discută de politică. Când a intrat, frațul, mai făceam o rugăciune. Frații mei, v-a șucat tare mult. Casa Domnului trebuie să fie un loc al bucuriei, al părtășiei, al entuziasmului. Să ne ajute Dumnezeu.
Amin.
Dacă vreți să-i țineți pe copii cu voi, nu aveți altă șansă decât să transpuneți bucuria mântuirii pe care vă dă Domnul.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Pentru că trebuie să vadă lucrul acesta. Învață să-i apreciezi pe ceilalți. Învață să te bucuri de darurile celorlalți, de slujirea celorlalți. Învață să te bucuri. Încurajează-i pe ceilalți. Le spuneam la frați, în părtășia noastră pe care am avut-o, că mama mi-a cerut să învăț o poezie, să o recit în adunare de care făceam parte. O poezie cu ceva acolo, nici acum nu mai știu minte ce era. Am învățat-o foarte bine, ieșit foarte bine, foarte bine ieșit acasă. Când în schimb m-am dus la adunare și când i-am văzut pe toți cum se uită la mine, n-am mai recitat până atunci. Frații mei, am uitat poezia. Acum de compus nu-s bun. Am început eu ceva așa, mama îmi șoptea din bancă. Da, trebuia să-mi șoptească și virgula. Nu mai era nimic. Efectiv, nu mai știam. Necăjit. Dar nici nu mă dădeam din față să mă duc de acolo. La un moment dat striga toată adunarea, amin, amin. Eu eram acolo, că nu știam ce să fac, efectiv. Într-un târziu m-am dus și eu în bancă. În timp ce mă duceam, spun, m-am luat după mama să învăț poezia asta. Eram copil mic, 6-7 ani, nici ori aveam atunci. M-am luat după mama, m-am făcut de tăi târziu. Nu mai spun niciodată poezii. Nu mai trebuie să duc alții care au memorie. Dar eu nu mă mai duc niciodată. Frații mei, au fost în viața mea oameni care m-au încurajat. Știam din copilărie că nu sunt bun pentru așa ceva. Însă de-a lungul timpului Dumnezeu a așezat oameni lângă mine care mi-au spus, tu ești chemat să faci o lucrare specială. Tu ești chemat să lucrezi în numele Domnului. Dumnezeu este cu tine. Te încurajez. Ai ceva special. Și frații mei, lucrurile acestea în viață au contat extraordinar de mult. Pentru că oamenii aceia au văzut câteodată în mine ce nu vedeam eu. De aceea v-aș ruga tare mult. Uitați-vă la cei de lângă voi și nu faceți economie de cuvinte. Apreciați-i. Stimați-i. Spuneți mulțumesc Domnului pentru tine. Mulțumesc că ești în casa Domnului. Puteai să fii în altă parte, puteai să te odihnești. Puteai să fii la Allah. Dar ales să fii împreună cu noi. Este o bucurie pentru mine să te văd aici. Îi mulțumesc Domnului pentru harul că te am ca frate, ca soră, ca prieten aici în casa Domnului.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Asta înveți la școala fiilor prorocilor. Al doilea lucru pe care îl înveți la școala fiilor prorocilor și foarte important este nu numai că apreciezi, ci te înveți să îmbărbătezi pe cei de lângă tine. Sunt oameni care vin în biserică și au anumite stări de complexitate. Se văd inferiori, se văd oameni care nu vor reuși în viață. Și Domnul Iisus Hristos spunea că El trestea frântă nu rupe și nici fitilul care fumegă nu-l stinge, ci dă o șansă celui ce mai are ceva în el. Când ești în cadrul Bisericii Domnului, trebuie să faci diferența aceasta foarte bine. Și dacă nu știi să o faci, îi mai bine să nu frângi. Îi mai bine să nu stingi. Îi foarte important să încurajezi și să îmbărbătezi pe cei din prejurul tău. De ce? Pentru că ei sunt speciali. Câteodată, când particip la anumite slujbe, sunt împreună cu frații slujitori. Și ca și la dumneavoastră, văd câte un uriaș de ăsta mic de 4 ani de zile când merge pe volul adunării. Când mă uit la el cum merge, cum zâmbește, cum dă din mână, mă îndrept cu unul dintre frați și spun, uriașul ăla mic de pe bolia tău, el mă întreabă, da, dar de unde ți-ai dat seama? Seamănă tot cu tatăl, de unde să-mi dau seama? Se vede! Se bucură omul, așa că i-am recunoscut copia în mișcare. Stimații mei, când ne naștem în familia părinților noștri biologici, le moștenim trăsăturile trupești, semănăm cu ei, le moștenim caracteristicile lor. Când ne naștem a doua oară prin Duhul lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, moștenim trăsăturile Tatălui nostru Ceresc, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Una dintre caracteristicile Tatălui nostru Ceresc este că ce zice, ia ființă. Foarte mulți credincioși nu-și dau seama de aspectul. Cuvântul Domnului creează. Când El vorbește, se creează lucrul respectiv. De aceea Sfânta Scriptură vine și le spune acum credincioșilor, nu blestemați! Dar și ce dacă blestem? Oricum nu se prinde, nu? Nu, nu! Ci din potrivă, binecuvântați! Dar noi spunem, dar pentru ce să bine? Pentru că ia ființă, omule! Dacă tu îi spui la copilul tău, nu o să fii bun din nimic. Știți că întâlnesc la ora actuală bărbați și femei cu trei facultăți, cu două, trei facultăți, care nu se pot autodepăși? Pentru că părinții în viață au spus, tu n-ai să ajungi niciodată să ai serviciul tău. Care înseamnă blestem, stimațiile. Care înseamnă ca blestem. Tu n-ai să ajungi niciodată bun din nimic. Am întâlnit situații în care părinții au supărat copiii atât de mult și au spus să-ți vii numele înapoi. Și numai numele veni. Și numai numele veni. Pentru că credincioșii sunt chemați să scrie în Scripturi. Că nu sunt chemați să blasteme. Nu sunt chemați să pună bariere în fața copiilor lor sau altora. Ci sunt chemați să binecuvinteze chiar pe vrăjmașii lor.
Amin.
Și binecuvântarea aceasta ia ființă. Obișnuiește să spui copilului tău, tu ești un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te folosească. Tu ești un om special. Mâna Domnului este cu tine. Încurajează-l la lucrul acesta. Rostește binecuvântarea Domnului la plecare și la venire. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să-și întindă mâna peste tine și să-ți dea pacea.
Amin.
Doamne ajută!
Amin.
Rostește binecuvântarea Domnului. Vorbim o grămadă de lucruri cu ei. Îi expunem la o grămadă de vorbărie goală din lumea aceasta, dar nu este greu ca părinți să le spunem, Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Dumnezeu își va îndeplini planul în viața ta. Tu ești special și ești unic. Dumnezeu își va întinde mâna peste tine. Și El va pleca cu gândul ăsta, că este special și că Dumnezeu are un plan. Și El va începe să-și deschidă ochii să vadă lucrările Domnului. De-aia Sfânta Scriptură, permiteți-mi să vă citesc, frații mei, slujba aceasta de îmbărbătare este o lucrare specifică Bisericii lui Iisus Hristos și de dorit în cadrul comunităților noastre. Cuvântul Domnului îți vine și spune Roman, capitolul 12, cu versetul 8, în felul următor. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de
îmbărbătare.
Îmbărbătare. Câți dintre noastre ocupă cu asta? Pentru că îți trebuie darul acesta, slujba aceasta și biserica are nevoie de ea. Dacă cineva a fost diagnosticat cu o anumită boală, toată lumea nu știm cine să dea telefon, cine să vorbească. Dacă cumva cineva a avut un accident, cine să anunțe părinții, cine să anunțe soția, toată lumea se teme. Sunt oameni chemați care atât de mult au îmbărbătat, au sprijinit pe alții. Pentru că oamenii ăștia și într-o situație din asta, aproape terminală sau chiar terminală, au cuvinte să îmbărbăteze pe persoanele respective. Le folosește Duhul lui Dumnezeu. Ești asemenea persoană? Pentru că la școala fiilor prorocilor te înveți să îmbărbătezi pe ceilalți. Te înveți să sprijini pe ceilalți. Te înveți să pui umărul sub sarcina și sub povara lor și să alergi mai departe. Te înveți toate lucrurile acestea. Și cât de bine să fii în mijlocul unor asemenea oameni. Cât e de bine să știi că dacă la un moment dat ți-e greu și spui, Doamne, nu mai pot. Dintr-o dată vin câțiva să pună umărul acolo. Vreau să vă împărtășesc o mică experiență pe care am avut-o în sânul comunității noastre. Avem în biserica noastră un grup de frați, toți patru frați, sunt cântăreți. Sunt niște băieți pocăiți și care cântă spre slava Domnului și sunt soțiți de Duhul Sfânt. și merg în misiune. Și într-o seară, pe când era biserica plină, într-o mare seară la rugăciune, vine o descoperire din partea Duhului Sfânt că diavolul și-a făcut un plan să coboare un steag de doliu într-o familie. Dacă biserica se va uni și se va ruga, Dumnezeu va da biruință și va zădărni și planul diavolului. După ce s-a terminat timpul de rugăciune, ne-am oprit cu conducerea bisericii, cu vasele de lucru și cu cei cu darul din biserică, cine e familia. Și vasele de lucru ne-a indicat familia Strugaru, care avea ăia patru băieți, care plecau în misiune, băieți smeriți, și diavolul și-a făcut un plan împotriva lor. Dar din nou mi s-a spus, s-au văzut patru sicrie, dar dacă biserica se va ruga, Dumnezeu va da biruință. Am stabilit pe loc următoarea marță, din zi de rugăciune, să fie zi de post pentru toată adunarea. Următoarea marți, seara adunare era plină, toți bărbații și femeile, tineri și copiii cu buzele uscate erau la adunare, veniți să se roage pentru casa asta, pentru tinerii ăștia. M-am uitat la părinții acestor băieți când au intrat în adunare și când au văzut adunarea plină de frați care s-au adunat atunci special să se roage pentru casa lor. În seara aceea, Domnul a fluturat steagul de biruință și ei misionează și astăzi, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Unde ai în altă parte așa ceva? În Parlament? În Guvern? În gruparea oamenilor de afaceri? Unde ai așa ceva? Să-ți fie amenințată casa, soția și să găsești oameni care pun numărul, nu mănânc o zi întreagă și stau pentru tine și casa ta. Unde-i găsești? Doar în adunarea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Ești un asemenea om? Pentru că la școala fiilor prorocilor înveț în primul rând să apreciez, apoi înveț să îmbărbătez pe ceilalți, să fiu sursă de încurajare. Și permiteți-mi, nu pot să mă apropii de încheiere fără să vă spun, înveț și să mustri. Înveț și să mustri. Fiecare dintre noi avem un scut defensiv. Și fiecare dintre noi avem slăbiciuni cu care ne luptăm și la momentul actual. Unii dintre ele le-am luptat, le-am biruit, le-am dat deoparte, dar sunt lucruri cu care luptăm acum. Și nu suntem nici noi mulțumiți de noi, dar le mai observă și alții. Stilul nostru este, frate, oprește-te că vreau să spun ceva. Și când cineva îți vorbește pe tonul ăsta, vrei, nu vrei, dacă ești atent prin Duhul, îți vezi un scut defensiv care se ridică așa. Și rizolează pe omul și spune ce vrei. M-am uitat la tine, nu le ai, nu trebuie acolo, nu trebuie dincolo, nu trebuie dincolo. Și vezi că tu îi spui o grămadă de lucruri care ar da jos cu un boxer, din punct de vedere firesc, și ăsta stă să zâmbește. De ce? Pentru că el și-a ridicat scutul defensiv, de când? El s-a învățat să fie din ăștia cu drujba plină, pornită, care fug după el să-l ajute într-o pocăință, să-i traie crăcii care sunt plus. El s-a învățat cu sistemul ăsta de oameni care e efectiv, stau în urma lui. Și are un scut defensiv așa. Biblia ne învață, dacă vrei să intri în sufletul omului, observă ce a găsit Dumnezeu bun la el. Mă uit la Domnul Iisus Hristos, care este exemplul nostru în domeniul acesta. În cartea Apocalipsului, prima biserică care e cercetată de Domnul din capitolul 2, este biserica din Efes. Biserica aceasta avea foarte multe lucruri bune, deosebite, extraordinare. Însă biserica aceasta a făcut un lucru, și anume, și a părăsit dragostea de întâi. Atenție, n-a pierdut-o. Când pierzi un lucru, îl cauți. Că ai pierdut. S-a întâmplat. Dar tu ai nevoie de el. Biserica din Efes și-a părăsit. Adică a aruncat. Nu se mai purta Domnul. Nu mai avea nevoie de ea. Și atenție cum îi vorbește Domnul la o asemenea biserică care și-a părăsit dragostea din tâi. Și mă uit în textul acesta biblic din Apocalipsa, capitolul 2, și Sfânta Scriptură vine și spune așa. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Da, ce am împotriva ta. Vedeți aici, dacă eram eu în locul Domnului Iisus, îi spuneam, biserică din Efes, ți-ai părăsit dragostea, ei fii având tu ceva. Dar nu, nici m-am interesat, zi măi. Ai părăsit dragostea din tâi. Îți iau sfeșnicul. Ce rost are să ții sfeșnicul, suportul, dacă lumina nu-i? Îți iau și suportul de acolo. Dar Domnul vine și spune, știu. Știu faptele tale, știu răbdarea ta, știu că ai venit la biserică, știu că ai postit, știu că te-ai rugat, știu că te temi de mine. Dar ai ceva ce trebuie să corectezi. Atunci când te pornești să corectezi ceva în viața cuiva, uită-te ce are bun și ce a realizat omul. Am întâlnit situații în anumite biserici de oameni de care nu se putea apropia nimeni. Efectiv nimeni. Și câțiva dintre frați de acolo au învățat să meargă la școala fiilor prorocilor să învețe, să aprecieze prin Duhul lui Dumnezeu. Dom'le, dacă l-a adus Dumnezeu aici, dacă îl ține Dumnezeu aici, omul ăsta are ceva deosebit. Vreau să văd și eu ce are. Și după un timp de observare, observați lucruri bune în viața lui. Și într-o zi se oprește și spune, frate, vreau să discut ceva cu tine. Ce anume? Dom'le, vreau să discut ceva din viața ta. Ca de obicei, se ridică scutul defensiv. Se ridică și spune, spune ce ai de spus. Spune, te urmăresc de mai mult timp. Te-am văzut că ești un om disciplinat. Te-am văzut că nu lipsești de la rugăciune. Te-am văzut că te rogi pentru slujitori. Te-am văzut că ții familia rânduială. Te-am văzut că nu ești o povară pentru biserică. În timp ce el vorbea, din ochii omului încep să curgă lacrimi. Ai văzut tu asta? Da, am văzut lucrurile astea. Le-am văzut. De ani de zile vine în adunarea asta. Nimeni nu mi-a spus vreodată că eu îmi îngrijesc familia și nu s-o povară. Nimeni nu știu să-mi spună și să vadă că eu mă rog pentru slujitoare. Tu ai văzut asta? Și zic, da, am văzut asta și am mai văzut ceva. Am mai văzut că ești un om, că ești plin de râvnă, ești sensibil. Și asta spune, ai văzut asta? Da, am văzut asta. Și acum dă-mi voie să spun ceva, scutul jos de tot. Am văzut că în viața ta există anumit lucruri de reparat. Și el spune, tu știi de când știu? Dar n-am cu cine să mă unesc. Toți mă bombardează. Toți îmi spun una și alta. Dacă vrei să mă ajuți, te rog să mă ajuți, că am văzut că tu știi să apreciez. La școala fiilor prorocilor înveți drumul spre inima omului. Altfel, vei găsi numai un scut defensiv în care poți să trimiți rachete cât te vrei să-ți probezi. Nu vor avea nici un efect. Când în schimb vei intra la inima omului și vei vedea de ce l-a adus Dumnezeu acolo, și cum îl ține Dumnezeu, și încercările prin care au trecut, și prețul pe care l-au plătit unii dintre ei ca să fie la adunare. Și ai văzut lucrurile astea. Te poți apropia de om și îl poți ajuta. Îți dă voie să intri dincolo de scut, să corectezi ceea ce este de corectat. Ba din contră, te ajută la lucrul acesta. Într-o comunitate unde sunt oameni care se apreciază, într-o comunitate unde sunt oameni în care se îmbărbătează și se încurajează, într-o comunitate în care oamenii știu să se mustre unii pe ceilalți după ce au observat calitățile și lucrurile frumoase, aș vrea să vă spun că în foarte scurt timp nu mai este loc unde se încapă toți ceilalți. Locul în care locuim noi cu tine este prea strâng. Ne trebuie ceva mai larg. Foarte multe comunități sunt reci. Foarte mulți oameni prezintă doar ceea ce cred ei, dar nu doresc să dezvolte termenul ăsta de fiu al prorocilor, în care se poate vorbi din partea lui Dumnezeu, zidind, apreciind, încurajând, mustrând, învățând de la Duhul lui Dumnezeu, în așa fel încât oamenii și atunci când îi mustri, să simtă că îi iubești și că le vrei binele și îi spui, te rog frumos, ajută-mă și pe mine, dacă observ ceva la mine. Nu știu dacă o să am timp să vorbesc cu dumneavoastră în subiectele astea, însă atunci când am preluat pastorația în biserică, unde sunt din 19 ani păstori, biserica avea foarte mulți frați bătrâni. Și când am ajuns păstor, ei m-au chemat și mi-au spus așa, frate Gâziu, nu știm direcția pe care vrei să o mergi cu biserica. Nu cunoaștem. Însă vreau să îți spunem ceva. 100 de oameni sunt în urmele tale. Aș vrea să vă spun că orice președinte de stat are câteva zeci de oameni bine antrenați, bine plătiți, care îl păzesc ca nu cumva să-i arunci cu ouă în el sau cu așa, să nu se împiedice de covorul roșu în fața camerelor de luat vedere. Și ce pregătire au aia și încă o dată ce salară. Eu avem 100 de oameni pe degeaba, slăviți fie Domnul. Asta înseamnă că ei vedea. În timp ce alți predicatori și păstori mai buni ca mine au căzut și s-au dus jos, eu când am vrut să o iau mai pe stânga, oamenii ăștia au spus, frate, vezi, eu fii atent. Nu așa scrăiești pocăința. Când eu am vrut să o iau mai pe dreapta, frate, vezi, eu te rog frumos să ai grijă. Astăzi, dacă mă vedeți în mijlocul dumneavoastră, fără coză în urma mea, apreciat de biserică, nu-i pentru că sunt grozav, ci pentru că am avut frați pe care i-am lăsat în spatele meu să vegheze asupra mea și asupra casei mele. Când am avut ceva de corectat, au venit și mi-au spus, pentru că ei văd mai mult. Le spuneam la frați că atunci când am făcut școală, aveam tineri care erau foarte buni. Erau buni matematicieni, buni oameni care studiau. Însă aveam și la echipa de rugby. Băi, am toată ziua, îmi plângeau la jocul ăla, aveau niște gâturi și niște trapeze. Când intrau așa prin școală, îi dădeau pe toți ceilalți deoparte băieței de la matematică și fizică, că vin banosari. Ce să le faci la ăștia? Ăștia de la matematică nu aveau ce face. Mititei inteligenței. Scriau câte un cuvânt denigrator așa și îl lipeau între omoplați, că aveau unde, între omoplați la ăștia. Și ăsta mergea prin liceu foarte ieșor și toată lumea râdea de el și nu pricepea ce râdea de el. Pentru că ăștia au plasat toată asta între omoplați unde el n-avea control. Totdeauna când ies la vreo predică ceva, nu s-o atent, domnule, cum arăți, n-am vreo scamă. Cât de deștept să fiu, n-am cum să văd la spate. La ceafă. Dar dacă îi lăs pe frații mei să stea în spatele meu, lingădui, ei mă pot corenta și spune, frate, vizi, aici e puțină mândrie spirituală și știi ce fac eu de nu văd frații mei, nu e adevărat, de ce e la spate, nici nu recunosc. Lucrurile pe care le văd, eu le recunosc. Câteodată discutăm cu cineva și băi frate, ai vorbit cam mult în el. Măi, nu e adevărat. Lasă-ne pe noi să-ți spunem că noi eram la spate. De-aia Domnul Iisus trimitea ucenicii doi? Câte doi? Că unul era prins în discuții și cealaltul uita la spate. Ce mai scapă ăsta? Nu cumva să fii. Se poate regla situația. Ei, când ai oamenii ăștia lângă tine și te ajută, te sprijinesc, la necaz, la bucurie, sunt lângă tine, vechează-ți asupra ta și te întreabă ce faci acolo, ce faci dincolo, și îi dai raportul, oameni buni, asta fac. Și rămâi pe calea Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Vreau să te trebuie ai? Nu e așa că te deranjează când cineva spune, frate, ai fost bolnav duminică sau ai avut un acaz din ai fost la biserică? Da, dar tu nu poți să-ți vezi de casa ta? Și tu nu vezi de familia ta? De când ești tu păstor în biserică, mă întrebi pe tine? Dorești de și numai. Deci de inutilitate. Bine, faci azi cu ăla, faci mâine cu celălalt, și într-o altă zi, îmi aduc aminte de cineva la noi, care, băi, vezi de casa ta, vezi de neamurile tale, vezi de dicutare, vezi de... S-au bolnăvit. L-au dus ăștia la urgență, la spital, au stat 3 luni în spital și când au venit înapoi gardul, băi, unii iubirea, băi, unii iubirea, au stat la spital, am așteptat să intre unul să intre la mine. Păi dacă ăla unul te-a întrebat, unde ai fost la adunare, ai spus și-ți vad de casa lui, celălalt și-ți vad de familia lui, celălalt și-ți vad de afacerile lui, celălalt... Fiecare s-a dus la treaba lui. Acum când tu ai avut, este nici nu au știut, măi, că tu ești în spital. Acum te vedem galben și dăm seama că ai fost pe acolo. Dar n-am știut că ai fost în spital, efectiv. De ce? Ne-ai alungat pe toți. Dar totuși te întreabă cineva unde ai fost. Frate, mă mulțumesc că te interesează. Să spun sincer, am fost prea leneș. Mi-a fost somn, n-am venit. Dar mulțumesc, te rog, vechează asupra mea. Și nu mă mai lăsa să stau în lenevie. Și-ți spun drept, nu trebuie să-l plătești pe fratele ăla. Ți sună din timp, frate, vezi că nu te lăsa pradă somnului. Dacă vrei să stau continuu la telefon, privește sufletul. Ai oameni de ăștia? Doamne ajută, frații mei. La școala fiilor prorocilor, locul devine neîncăpător. Pentru că acolo începe să vorbească Domnul. Slăviți-o pe Domnul. Amin.